Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 18-nji dekabr hepdeniň duşanba güni. Eferde habardar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Owanstanyň içeri işler ministrligi ýaragly söwüşçüleriň kabulda aňda ugullugynyň türgünleşdiriji merkeziniň golaýyndaky gurulýan bina hüjüm edenligini we ýaragly güýçler bilen güýçli çakmyşyga girişenligini aýtdy. Ministrligiň medpowat wekili Najib Danişiň 18-nji dekabrda aýtmagyna görä, hüjümçüler Owanstanyň esasy aňda agentligi bolan howpsuzlyk bolan milli müdirliginiň türgünleşdiriji merkeziniň golaýyndaky gurulýan bina giripdirler. Bu merkez kabulyň Afşar adly ýerinde ýerleşýär. Danyş Söwüşçüleriň bu binanın içinden türgünleşdiriji merkezi nişan alanlygyny we howpsuzlyk güýçleriniň binanın daşynda ýerleşip hüjümçiler bilen söwüşenligini habar berdi. Günün dowamında owan resmileri İslam döwleti atly ekstremist toporun amala asyran bu hüjüminiň netijesinde başlanan söwüşleriň tamamlananlygyny we 3 hüjümçiniň öldürilenligini ma'lum etdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın 8-nji dekabrda etjek çykyşynda milli howpsuzlyk boýunça täze strategiýasyny ma'lum eder. Bu Hitai babatynda bir liniýany öz üçin alýar diýip Birleşen Ştatlaryň resmileri habar berdiler. Täzelikler agentlikleri Birleşen Ştatlaryň resmilerini sitirläp Trump'ın öz çykyşyny Amerika birinji siýasatyna gönükdirjek tügüni we Hitai bäsdeş adlandyryp ykdysady agressiýada aýyplajakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň lideri öň Hitaiň prezidenti Xi Jinpinga ýokary baha berdi. Şeýle-de Pekini onuň ýaranyny demirgazyk Koreýa onuň dowam etdirýän raketa tynaglary bilen baglylykda basyşy güýçlendirmäge çagyrypdy we adalatsyz söwdany amala aşyrmakda aýyplapdy. Milli howpsuzlyk strategiýasy Hitaiýa garşy bir näçe ykdysady çäreleriň başlangyç guralydyr diýip Financial Times neşri Beacon Global Strategies atly strategiýa boýunça geňeşçi merkeziň öňki resmiýeti Michael Allen'e sitirler. Käbir tanqytçylar Hitaiýa babatynda has agressiw hereketleriň Birleşen Ştatlaryň Aziýanyň bu ýagyrda bilen söwdasyna depir ýetirije uruşa getirip biljekdigini duýdurýarlar. Howpsuzlyk boýunça strategiýa Birleşen Ştatlaryň Ronald Reagan'dan başlap her bir prezident Diýantryň adatça her 4 ýyldan bir gezek öňe sürýän formal dokument bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň Georgia ştatynyň paýtagty Atlantanyň halkara aeroportynyň elektrik köpçünçüligi dikeldildi. Dünýä ýüzünde iň gyzgalanly hasaplanýan bu aeroportynyň elektrik köpçünçüligi 17-nji dekabrda kesilip 1000 çemesi uçar ýatyrylypdy. Atlantanyň Hartsfield-Jackson halkara aeroportundan uçar gatnawynyň 18-nji dekabrda agşam dikeldiljegi aýdyldy. Aeroportynyň resmileri elektrik köpçünçüligi 17-nji dekabrda yerli wagt bilen gündiz saat 1-de kesilenligini we 11 çemese saatlap dowam edenligini ýolugçylaryň garanky aeroportda ýa-da uçurlaryň içinde garaşmaly bolanlygyny habar berdiler. Aeroport üçin eden Georgia ştatynyň elektrik edarasy yer asty elektrik jetgalarındaky ýangynyň bu ýagdaýa sebäp bolanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler partiýasynyň 2-nji gurultaýy geçirildi. Resmi maglumatlara görä, Aşgabatda geçirilen gurultaýda partiýanyň merkezi geňeşiniň ýolbaşçylarynyň we barlyk komissiýasynyň amala aşyran işlerine hem guramçylyk meselelerine näsir edilipdir. Şeýle-de türkmen mediýasynyň habar bermegine görä, partiýanyň merkezi geňeşiniň täze başlygy saýlanyp, bu wezipä halys atly hojalyk guramasynyň müdiri Sapar Murat Owanow bellenipdir. Türkmenistanda senatçylaryň we telekeçileriň siýasy partiýasy 2010-njy ýylda döredildi. Ony esaslandyran senatçylar we telekeçiler bileleşigi 2007-nji ýylda döredildi. Bileleşigiň rysgalatly hem banka hem de neşri bar. Türkmenistanda hususy telekeçiligi ösdürmek maksadyny öz öňünde goýan senatçylar we telekeçiler bileleşigine döwlet tarapyndan mali goldaw berilýär. Ukrainanyň harbiýleri soňky 24 sagatyň içinde gündogary Ukrainada oka taşygy besetmek goýunça laýlaşygyň Orsetçi separatistler tarapyndan bir näçe ýerde bodulmagy zerarly özüniň 3 eskeriniň wepat bolanlygyny 18-nji dekabrda habar berdi. Goranmak ministrliginiň beýanatyna görä, separatistler oka taşygyň bes edilmegini 14 ýerde bolupdyr we agyr toplary hem minamyotlary ulanypdyr. 18-nji dekabrda separatistler Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň oka taşygyň bes edişligini 17 ýerde bolup, awtomatlary, granata we mina atyjylary hem de top oklaryny ulananlygyny aýdýarlar. Oka taşygyň soňky bes edişligi 22-nji awgustda Germaniýanyň Fransiýanyň Orsetiň we Ukrainanyň liderleriniň arasynda gelinen ulaşygyň esasynda ýa-lan edilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.